domāju, piekrīt arī Austrumēropas politikas pētījuma centra pētnieks Rinalds Gulbis. Labdien!
Labdien!
Cik liels spēks un teikšana varētu būt šīs dienas ārkārtas sēdē, jūsprāt?
Nu, protams, daļai mēs varam piekrist klausītājiem par to, ka ANO drošības padoma principā tādos lielos vilcienos ir palikusi par tādu interešu klubiņu, ja mēs tā varam teikt. Un, principā, nereformējot un esot patstāvīgajām dalību valstīm ar veto tiesībām, no kuras šīs te plejādes viens ir tieši agresors, tad ANO drošības padoma šajā brīdī ir absolūti bezspēcīga un tā tiešām šobrīd ir tikai tāda kā jautājuma aktualizēšana atkal, lai pievērstu starptautiskās sabiedrības uzmanību. Un ANO drošības padomas lēmumu arī vienkārši kalpo kā rekomendējoši uzmanību pievērsoši tādi rekomendācijas par to, kas notiek vienā vai citā pasaules daļā. Mhm. Šajā gadījumā arī par Ukrainu, protams, ir šis te pats stāsts.
Iespējams, ka šai sēdē tomēr varētu būt kāda mazliet lielāka nozīme par tikai sapulcēšanos, jo nedēļas nogalē ir gaidāms arī G7 samits. Varbūt ņemot vērā šos divus lielos notikumus, mēs varam sagaidīt kādu pavērsienu Ukrainas kontekstā?
G7 darba kārtībā Ukraiņa jau tāpat ir iekšā un par to tika diskutēts. Un kā te arī pāris dienas atpakaļ ir noplūduši šī informācija par to, kā ASV aizsardzības ministri izvērš savas aktivitātes un veic konsultācijas ar partneriem Eiropā par to, kā stiprināt vai modificēt sankcijas pret Krieviju. Tā kā jā, G7 šajā gadījumā būs daudz šie te pieņemtie lēmumi būs daudz nozīmīgāki, jāsaka par, diemžēl, par to, kas šodien tiek spriests ANO drošības padomē. Tas, ka šodien izrunātais drošības padomē varētu dot vēl kādu papildus impulsu šai tikšanās reizei G7 formātā, tas gan tā varētu būt, bet tad ir mums vienkārši jāsako līdz un pēc tam mēs varēsim secināt, kas tieši no drošības padomē izrunātā un pieņemtā tad ir gala beigās arī izrunāts un vai ir bijuši kā tālajošāki soļi arī G7.
Paldies par jūsu komentāru. Austrumēropas politikas pētījuma centra pētnieks Rinalds Gulbis, arī politologs Kārlis Daugšts pie pēcpusdienas programmas Tālruņa. Labdien!
Labdien!
Kopā ar ziņdienestu kolēģi iezīmējām to kontekstu gan ar vardarbības eskalāciju kopš trešdienas, gan ar to retoriku, kas izskanējis no Kremļa puses. Kā jūs raugāties šobrīd, vai tiešām varētu būt atkal kāds situācijas sāsinājums, varbūt kāds pavērsiens tieši otrādi uz pamieru iestāšanos beidzot Austrumukrainā?
Situācija ir tik sarežģīta, ka šeit var būt tikai tādi divi risinājumi. Nu, pirmais risinājums, un ne tikai risinājums, bet secinājums. Faktiski Minskas vienošanās un Minskas process, pēc būtības viņš ir izgāzies. Ja viņu vēl uztur tikai tādā verbālajā līmenī, ka lūk, mums jāpilda šie nolīgumi, jāpilda no vienas, no otras puses, tad tomēr tas netiek pildīts. Un faktiski tur ir tik pretrunīga tā visa vēlēšanu konstitucionālās reformas procesi un robežas starp Krieviju un Ukrainu nodrošinās saistīta ar šī Donbasa separātistajos apgabalos vēlēšanām iespējamajām. Tā kā te ir arī cīņa par šo vietu atsevišķu, vietu, kuram nonāks kontrolē, lai panāktu savu labvēlīgu arī referenduma rezultātu. Tas ir pirmais. Otrs, es gribētu tomēr teikt, ka es nebūtu tik skeptisks attiecībā uz apvienoto nāciju drošības padomi. Jo, manuprāt, aizvien vairāk un vairāk parādās viena tāda nots, kuru skaidri var redzēt, ka tomēr jāsāk domāt par miera uzturēšanas spēku ievešanu šī reģionā. Un to runā arī var būt kaut kādā veidā to arī risināt, jo arī Krievija pati jau ir arī teikusi, ka viņa to pieļautu. Tāpēc, manuprāt, šīs diskusijas, ko rosinājusi Lietuva, var būt lietderīgas. Lietderīgas taisni pastiprinot apvienoto nāciju organizācijas lomu, kaut arī es piekrītu kolēģiem, ka šeit lēmumu pieņemšanas process ir lēns, nesaurskatāms un bieži ir ļoti pretrunīgs. Es domāju, ka tas tie paziņojumi, kuri iet no Krievijas puses patlaban par iespējamo bruņoto spēku atļauju no jauna ievest ārzemēs, viņi ir ļoti bīstami, jo tas parādīs to, ka tomēr uzvar tā līnija, kura saka, ka ir jāizsat koridors uz Piedņestru, caur Odesu, caur Mariupoli, un tā ir militārs risinājums. Šis militārais risinājums, protams, izsauks Ukrainas armijas pretestību, līdz ar to Minskas vienošanās būs galīgi diskreditēta.
Jā, jo, kā zināms, Piedņestrā jau atrodas Krievijas drošības spēki.
Jā, protams.
Jā. Līdz ar to, raugoties uz šo situāciju, jūs tomēr cerētu, ka ANO drošības padomas sēdē sacītais, iespējams, arī G7 samitā šis jautājums jau varētu tikt uztverts nopietnāk, jo līdz šim Baltijas valsts ir bijušas tās, kas norūpējušās par šo situāciju.
Es domāju, ka pat labam Merkeles pozīcija, kurai ir ļoti svarīga loma un vieta G7 sarunās, viņa ir parādījusi sevi kā teiksim, pēdējās laikā kā ļoti stingru anti-kara tādu savu nostāju, un es domāju, ka arī viss šis samits noritēs arī tādā antikrieviskajā gaismā. Nu, nevis antikrieviskā, bet norūpējušies pa sakarā ar šīm militārajās konfliktiem, kuri pat labam tik sāsinājušies Ukrainas teritorijās.
Lielas paldies par jūsu komentāru. Sarunājāmies ar politologu Kārli Daugštu. Pirms tam uzklausījām arī Austrumēropas politikas pētījuma centra pētnieku Rinaldu Gulbi. Atgādināšu, ka šajā pēcpusdienā ir sasaukta ANO drošības padomes ārkārtas sēde. To rosinājusi sasaukt Lietuva, lai spriestu par to, kā situācija šobrīd jau atkal sāsinās Ukrainas austrumos. Sēde sāksies kur katru brīdi, un lai arī mūsu klausītāji mazliet skeptiski par diplomātu pulcēšanos un šī jautājuma apspriešana, tikko Kārlis Daugšts minēja, ka nu, jau arī Eiropā skatījums uz to, ka šim konfliktam nepieciešams risinājums varētu būt mazliet atbalstošāks. G7 līderi nedēļas nogalē pulcēsies Vācijā, Bavārijas Alpu.